«Громадська хвиля» – спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Василь Панченко. Щойно ви чули голос Наталії Балюх, яка подавала порцію новин від Українського радіо. За 50 хвилин буде ще одна, а між тим ми маємо час, щоб поговорити з вами про цікаві речі. Сьогодні розпочати наш ефір ми вирішили з досить несподіваної і маловисвітлювальної теми. Це діяльність хакерів у інтернет-просторі, а надто діяльність хакерів у часи війни. І, власне, у нашій студії зараз Євген Докукін, хакер і керівник українських кібервійськ, як називається, угруповання волонтерів, які допомагають Євгену. І ми поговоримо про діяльність українських хакерів і про досягнення, які є на цей час у групи волонтерів. Власне, Євгене, моє перше запитання до вас. По-перше, доброго вечора. А по-друге, моє перше запитання – це опишіть, будь ласка, нашим слухачам ваші досягнення за вже тривалий час з анексії Криму, фактично.
Так, я почав займатися, скажімо так, протистоянням російській агресії в інтернеті з 1 березня 2014 року. Відповідно, вже на початку червня я вирішив, що той обсяг робіт, який я виконую, його вже занадто багато для однієї людини, я вирішив створити українські кібервійська, як я їх назвав. Я зразу вас хочу дещо поправити з точки зору, не варто називати нас хакерами, ми українські кібервійська, тобто це якби навіть сама назва налаштовує, що це люди, які займаються благородною діяльністю. А так як ми знаємо, що ще з 90-го року, ще з часів Кевіна Мітніка, журналісти слова «хакер», які мали виключно позитивне значення, вони його, скажімо так, сплюндрували, і з тих пів слова «хакер» асоціюється з кіберзлочинцем, на жаль, це стягнеться ще з 90-го року, тому я намагаюся не так часто до українських кібервійськ використовувати слово «хакер», але в нас є хакери в рамках українських кібервійськ. Я хочу зазначити, що 99% моїх бійців – це не хакери. Тобто волонтери, вони є звичайними громадянами, вони можуть мати будь-які професії, будь-який вид і стать. Зазвичай вони навіть не є програмістами. Програмістів десь 1% і десь, може, 2% тих людей, які займаються або програмуванням, або веб-розробкою. І, відповідно, більша частина людей, вони, як ви розумієте, або взагалі не хакер, або є програмісти, але все рівно не є хакером. І десь менше 1%, це включно зі мною, це хакери, які, тобто люди, вони навіть за професією можуть різними справами займатися, вони можуть працювати, наприклад, програмістами, але вони мають відповідні навики в галузі безпеки, вони цим займаються. Тому серед задач, які ми ставимо, у нас є як хакерські завдання, так і більшість завдань, це 95%, вони не є хакерськими. Але останні 5% – це якраз от то, що може віднести до категорії хакерських, і вони найбільш важливі. Наприклад, і всі ці операції різні, це я їх об'єдную як хакерські операції. Тобто це зломи веб-сайтів, терористів, сепаратистів з однієї сторони, тобто як я, наприклад, почав на початку березня з дефейса сайту Верховної Ради Криму з відміною референдуму і відправив потім другий раз ще перед виборами, відправив відставку Аксьонова Константинова. І потім вже пізніше з сайтами терористів почав займатися я і долучати людей, щоб займалися, а також електронна пошта терористів, сепаратистів, а також російськодержавних діячів, пошта, потім сервери, зокрема сервери, наприклад, Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, знову ж таки, і пошта, і сервери нам тут потрібні виключно з точки зору знаходження доказів причетності Росії до того, що ми всі прекрасно розуміємо, що вона веде...
А куди йде ця інформація, от яку ви, наприклад, отримуєте?
Ну, я також ще додам, що взломи акаунтів соціальних мереж. Вся ця інформація, яку ми добуваємо за рахунок от хакерських різних операцій, я, зокрема, це публікую в себе на сайті. Далі. Ця інформація, відповідно, може використовуватися як звичайними людьми, так і журналістами, і багато журналістів мені дякують, що вони проводять аналізи і щось знаходять. Причому набагато швидше, ніж знаходять навіть українські спецслужби, яким все ж таки я першим висилаю цю інформацію, зокрема СБУ, ну і це єдина адекватна, єдина, яку я поважаю з українських служб, спеціальних служб. Відповідно, я їм висилаю.
Що? Вони користуються нею?
Ну, спасибі, кажуть. Іноді кажуть, що ми щось чимось користувалися.
Відео використовують.
Це відео використало, РНБО використало до відео, так було, таке справа. СБУ кажуть, що деякі там інформації використовують. Був випадок, де мені сказали, що так ми використали, потім. І зазвичай вони ніколи не кажуть, чим. Бо, мовляв,
Може і не треба, щоб вони
не твоя
питали?
Справа, щоб я знав, для чого вони використовують. Ми використовуємо, дякую. Але коли я мені сказали, що оцю інформацію конкретно використовую, потім я в новинах в той же день, буквально в той же день, отримую, читаю інформацію, що в такому-то місті за межами то піймали терористів, які просто виїхали за межі то таке-то місто, то я розумію, що це мою касову інформацію використовую, взяти і піймати, і посадити цих людей. Ясна річ, що жодної я публічно про це не заявляю, навіть в моїх публікаціях я намагаюся жодних персональних даних, тому що я поважаю персональні дані, не важливо, значить, інтерес, інтерес, ще хай суд повинен доказати. Але жодних персональних даних, навіть якщо це там Путіна дані, яким він був ворогом номер один, це не має значення. Я не публікую, і відповідно те, що наші спецслужби потім це використали ці персональні дані, чи будь-які інші дані, наприклад, дані, які доказують, що, наприклад, як на сайті МВС Російської Федерації знайшли, що вони своїх солдатів вивозили поранених з території України. Це все вони використовують, і зв'язку з мене не повинно бути, тому що це може загрожувати моєму життю, тому я намагаюся не допускати такого зв'язку.
Євгена, хочу запитати і повернутися до зламів пошти, так? Чи можна це зробити взагалі з будь-якою поштою, там, скажімо, будь-якого
що сайт, з що пошта, російських що, керівників? Що аккаунт в соціальній мережі, це все задача нетривіальна. Чим серйозніші люди, тим, по-перше, сервіси вони можуть вибрати серйозні, наприклад, там, де можуть бути різного роду захисти від взлому. Плюс, навіть якщо жодного захисту немає, але на рівні тільки уразливість брутфорс і треба пароль підбирати, будь-яка серйозна людина, наприклад, і коли я користуюся будь-якою поштою, навіть самою-самою будь-якою, немає значення, чи це безкоштовно, чи платна. Але я навіть не сильно сподіваюся, що в них є будь-які системи захисту. Тому базова система захисту залишається це складний пароль. Якщо він складний, його можна рік і 100 років підбирати. В такому випадку просто його навіть потенційно все здавалось можна зламати, але по факту такі поштові скриньки чи там сайти не будуть зламані.
Що ще можна зламати, окрім поштової скриньки або сайту?
Акаунти в соціальних мережах.
Окрім?
Сервери, які не можуть не мати, наприклад, сайту, тобто це не веб-сервер, але це сервер, наприклад, це там FTP чи будь-що інше.
Це сервери внутрішньої інформації?
Це сервер, він, наприклад, має доступ в інтернет, будь-який доступ, якийсь канал, де він зв'язаний з інтернетом. Через цей канал отримується доступ, потім ще, а це локальна мережа, наприклад, як от я просто, ніхто ж не знає, всі мене просять розкажіть про МВС РФ. Ну, як я вам таке розкажу, про це ж все секретне, але тим не менше. Насправді я зробив якби анонс, що там два сервера МВС РФ ми взламали, насправді їх три. Я просто, коли другий насправді включаю два сервери. Це все локальна мережа, і з одного сервера потім отримується доступ до іншого.
А якщо комп'ютери не мають виходу в інтернет, їх можна зламати?
Відповідно, через інтернет їх не взламаєш. Там інші засоби. Вплоть до того, що треба фізичний доступ, як в фільмах голівудських.
А от в чому такий глибокий сенс цих акцій? Тобто чому вони шкодять, та? Чи навіть краще можна сказати, сприяють?
І від чого захищають? Так, наприклад, якщо ми якусь інформацію отримуємо, важливо, передаємо спецслужбам, журналістам, всім бажаючим, це дозволяє, наприклад, правду просвітлювати, з одної сторони. З іншої сторони, якщо ми знаходимо інформацію, яка доводить, що ці люди є терористами, це вже не Російська Федерація, а це конкретно після протесту терориста, ці дані, як же вони СБУ чи там МВС будуть використовувати? Бо мені було пару випадків, коли СБУ казали, а ми дані ці, що ви нам дали, ми передали в МВС, тому що це їхня специфікація, тобто це їхня спеціалізація по цим напрямку проводити, там когось там затримати, хто там не є терористом, а, наприклад, ще якась там підозра. То, будь ласка, робіть це. Тому в даному випадку це допомога їм, а як же вони в суді будуть доказувати, що це реально отримані дані, що хакерські чи не отримані дані, вони не є доказами офіційними. Ну, наприклад, вони можуть бути якби наводки до якихось інших доказів, ну, наприклад. Тобто це вже їхня справа, як це використати. Тому що в усіх країнах використовуються дані, отримані хакерським шляхом, і там вже справа конкретної поліції, міліції, як це.
Ну, залежно від законодавства, напевно.
Так.
Євгене, я вам хочу поставити...
А що не ламається, це можна заблокувати DDoS-атаками.
Я вам хочу поставити ще одне запитання про злами, а потім перейдемо до блокування, і у зв'язку з блокуванням там є пару актуальних питань з того, що відбувається просто в ці дні. Євгене, от, власне, щодо зламів. Я читала на вашому сайті і в ваших інтерв'ю, що можна зламати, можна отримати доступ до веб-камери, так?
Так. Це один з напрямків нашої роботи.
І, власне, ця веб-камера теж має мати вихід в мережу? Чи...
Так, обов'язково. Це ті куті камери, які мають доступ до інтернету.
А ті веб-камери, які
цікаво,
вимкнені, наприклад?
Ті веб-камери, які можуть, наприклад, не мати доступу в інтернет прямого, Але тим не менше вони десь накопичують дані. І в мене є такий досвід, я знаходжу такі сервери, знову ж таки, це взлом не з вебсайтів, а серверів. І в мене є такий досвід, я один під кінець минулого року, я навіть про це ніде не писав, і це я вам просто роблю такий аншлаг, розповідаючи, що захопив цілий веб, російський веб-сервер, він не веб-сервер, а сервер іншого характеру, де накопичуються з, там, сотень веб-камер, і навіть більшість з них, я так розумію, ну так, попередній аналіз, вони не мають доступу до інтернету, але вони на цей сервер записують свої результати зйомки, і я маю доступ до цих всіх відео.
В основному
це вас... дуже багато треба проаналізувати. Які там Путін їздить, які там Медведі, чи ще хтось, але це, ну, дуже багато роботи просто по цьому конкретному прикладу одному.
Але в основному вас цікавлять камери в Донбасі і в
Криму? Донецька область, Луганська область і Луганськ, відповідно, Крим. А також Росію, я ще з минулого року почав і Росією займатися.
Євгене, в Донецьку і Луганську великий обсяг веб-камер, тому що це насправді...
Насправді багато, але, ну, скажімо так, треба шукати, і, відповідно, ми вже... Я не буду надавати статистику, бо я планую, в мене просто це все дані розкидані по декільком файлах, я хочу все структурувати і найближчим часом зробити таку новину, яку я робив останній раз наприкінці листопада, зараз нову, з новими вже статистикою, скільки у мене веб-камер, може, я навіть не просто загальну цифру скажу, а розпишу, що, щоб Луганськ, Донецьк, там Крим, Росія. Їх багато. Це сотні і сотні камер, а кожна камера може мати це хост, тобто веб-сайт з камерою. На кожному хосту може бути від 1 до 16 камер. Часто буває таке, особливо, я до порівняння, в Україні це просто страхіття, в Росії краща ситуація, це відношення. Зламали десь камеру, підіть починіть, не хочуть. В Україні це жорстче, набагато жорстче, ситуація гірша порівняно з Росією. Тобто знайти, наприклад, хост 16 камер, а щоб всі працювали, в Україні набагато важче, ніж в Росії. Тобто в Росії, якщо там щось зламалося у нас багатьох камер, хоча б намагається відремонтувати. А у нас менше спішать люди це робити. Якщо від 1 до 16, то візьміть там скільки там сотень камер і помножити, наприклад, на 5 чи на 10, і отримаєте, що насправді окремих камер у нас тисячі.
Хто має камери? Торговельні центри, торговельні
учасники,
мережі,
які,
магазини?
Магазини, банки, там обмінники, різні підприємства, навіть такі об'єкти промислового значення, або, наприклад, частні такі загородні будиночки, чи, наприклад, ферми, там, якісь там частне маленьке підприємство, там обробки деревини і так далі.
А часом камери немає поблизу розстріляної зупинки?
Біля жодної зупинки в Донецьку камер в нас немає приватних. Серед публічних...
Їх і не було, чи їх зараз
не
немає?
І ми таких не знаємо. Наприклад, я набагато більше знаходив в Росії публічних веб-камер, які на зупинках, на дорогах і так далі. Публічних, і саме на дорогах, я, наприклад, десь в частному секторі Донецька, такі в мене декілька є камер, але там же ж майже 300 не ходять, і там нічого такого особливого не відбувається. А от реальні дороги, там де зупинки і так далі, це були публічні камери.
Заправки, наприклад.
Це публічні камери, які через інтернет всі про них знали, про ці сайти, це відомі сайти, і всі, хто зміг заходити, наприклад, відеопробки самі відомі, і могли дивитися. І, відповідно, терористи, як тільки я ще навіть жодного відео не опублікував, а тільки я перше фото опублікував з відеопробки, це по Донецьку, а Луганськ, там був один луганський сайт, і він спеціалізувався якраз на Луганську. І я з тих сайтів почав брати, робити фото. Терористи швиденько відреагували, ну, такі як обізянки, їх так назвав, ці обізяни відреагували, що за півмісяця відреагували обізяни з ЛНР, а з ДНР вони такі трошечки макаки, через півтора місяці, також повільніше спрацювали, але вони що зробили? Вони почали спочатку по одному камеру, а потім ЛНР дуже швидко зрозуміло, що зі мною одну заблокую, а інші, їх там сотні, дивлюсь, вони всі заблокували. ДНР чому не змогла зробити? Тому що ЛНР мала доступ до сайту, цей сайт знаходиться в Луганську. А сайт, який я дивився, Донецьк, він в Києві знаходиться, вони відповідно не мають до нього доступу, тому вони що робили? Вони ламали окремі камери. Я вже в серпні місяці записав на відео, як терорист ламає камеру. І я розмістив це, моє перше було відео пов'язане.
Це камера, яку він ламав, знімала, як він її ламає?
Останні хвилини життя камери.
Євгене, якщо камера не публічна, а приватна, то вони до неї доступу взагалі не мають.
Терористи мають, тому що, наприклад, я багато випадків маю, наприклад, в всяких таверних центрах, там, де терористи ходили, я знімав і вкладав фото, навіть відео, як терористи купують собі там коштовності, біжутерію і так далі. Тільки десь трошечки інформація ставала публічно, особливо. І вони просто відключали. Або зміняли пароль. Були є такі випадки, що не додумалися її взагалі від інтернету відключити, може, вона їм просто потрібна через інтернет, це ж, а так вони її всім відключить, не тільки ж мені. Тому вони, наприклад, міняли пароль.
Я нагадаю, що в ефірі громадської хвилі зараз Євген Докукін, керівник українських кібервійськ підрозділу волонтерів, які займаються моніторингом діяльності у інтернеті терористів, сепаратистів, а також росіян.
Рашистів.
І, власне, наступний блок запитань, які я хочу поставити, вони стосуються блокування, саме блокування в інтернеті. Моє перше запитання у зв'язку з тим, що крутиться до доволі актуального в просторі зараз, йдеться про блокування акаунту у соцмережі доволі відомого британського журналіста Грема Філіпса, який працює на російський телеканал «Звізда», і він виклав вчора у себе на сторінці фотографії мертвих кіборгів з аеропорту. Власне, чи можливо заблокувати його без скарг?
Поясню. Ми блокуємо по багатьом напрямку, це все окремі операції. Сайти – це окрема операція, відплата. Операція акаунти, як от Грема Філіпса і будь-якого іншого в соціальних мережах, це називається полювання на тролів операція. Відповідно, ми ще блокуємо рахунки, це операція по блокуванню рахунків
електронних
платіжних системах, а також в банках. Так от, що стосовно операції полювання на тролів. Ці речі можна зробити декілька напрямків. Це написати скаргу. Тільки так блокується написання скарги. Або якщо не можемо це зробити, є інший варіант, тобто зламати. Це вже відповідно хакерська операція. Тому в рамках операції полювання на тролів багато активістів зібралися, там сотні, бажано тисячі людей, написали жалобу. Скільки я пояснював з приводу Грема Філіпса, бо до мене і по Твіттеру зверталися його, і по Фейсбуку. Він достатньо популярна особистість. І що Фейсбук, що Твіттер, вони просто будь-які прохання, вони просто їх проігнорують або напишуть відмови.
Тобто його треба тільки зламати?
Або взлом.
Або домовитися,
або якісь інші речі, як засоби впливу, наприклад, фізичного.
Або
мати його і забрати в нього, наприклад, якщо ви не можете зламати, дуже складний пароль, так, то можна людину піймати, забрати його мобільний телефон. Ну, варіанти хакера такі, як в голівудських фільмах, що там злочинець, який там вміє хапати все, що погано лежить, підходить до Грема Філіпса, забирає в нього телефон, далі в нього зміна прив'язана, акаунт прив'язаний до телефону, зміна паролі через телефон відбувається, приходить, інша людина безпосередньо міняє, смс-ка прийшла, код ввели, забрали акаунт його, Грем Філіпс навіть не дізнався.
Це
і не взлом.
Ну, є ж інші варіанти, там репортери без кордонів, може міжнародні організації, тобто якісь інші.
Я вам розкажу саме жорсткий варіант. Я не в контексті Грема Філіпса, просто приклад. От чому я кажу, що ми є так, от українські кіберська, ми миролюбиві. Ми нікого не чіпаємо, нікого не вбиваємо. Ми не учасно в реальній війні, ми на скібі просто. Тому ми навіть впливаємо, коли рахунки, наприклад, блокуємо, ми впливаємо на фізичний простір. Терористи вже не отримують грошей, за які можуть купувати собі те, що їм потрібно, там зброя, амуніція і так далі. Але переважно ми все ж таки в інтернеті наша діяльність обмежується. Тому ми не впливаємо, якби терористам особливо їх не чіпаємо. Так би в прямому значенні тут же і солдати і терористи між собою виясняють відносини. А таким чином ми нікого не вбиваємо. А, наприклад, Нацгвардія вбили в листопаді, це було відбулося десь, здається, початок листопада. Одного з терористів забрали телефон і забрали його аккаунт в Твіттері. От так працює Нацгвардія. Тобто ламати вони нічого не вміють, але вони працюють так. Тобто вбили, телефон забрали, і далі вже можна забрати аккаунт, взламати за рахунок того, що у тебе вже є його мобільний телефон. Ми такого не робимо, ми робимо все виключно мирно. І всі цілі, всі здорові, з акаунтом все добре.
Давайте повернемося
аккаунтом.
До питання блокувань.
Я там розумію, що, наприклад, в зломаних акаунтах надпис, що «Stop Russian Aggression», там, ну, такі хороші, всі живі і здорові.
До речі, зломані акаунти, це ж ненадовго, вони потім
повернуть. Ні, в нас є такі випадки, що надовго, але є такі випадки, і зломані сайти, і зломані акаунти, де люди дуже швиденько орієнтуються, зразу всі паролі міняють. Ви подивіться з старий Старобільськ сайт, live.starobilsk.org. Скільки разів його зламав, вони так вроді би роблять з бекапа, відновлюються і думають, що це їм допоможе. А я тримаю сайт під контролем і повторюємо взлом під кожним свято. Я розміщую повідомлення там з Різдвом, там, з Святим Миколаєм, там, з будь-яким Новим роком, Старим роком на одному тому сайті. Хоча вони вроді би повністю контроль відновили, але це просто треба мати відповідні навики. І в кваліфікацію, щоб тримати сайт під власним контролем максимально довго.
Євгене, стосовно блокування інтернет-рахунків, власне, як ви відстежуєте рахунок, який можна заблокувати?
Шукаємо в інтернеті, знаходимо будь-які сайти терористів, вони пишуть, пришліть нам гроші на такий-то рахунок. Всі ці рахунки я собі акумулюю в текстовий файл, я собі роблю список, по ним працюю. Це все елементарно, це не є хакерством. Як сказав, 95% нашої роботи не є хакерством. Як і жалоби там, наприклад, в соціальних мережах, так само і тут. Пишеться жалоба, доводиться, що це реальний терорист. Скільки мені нерви попсували, скільки я відмазок і відмовок від цих електронних платіжних систем, чув, що ми не хочемо блокувати, ми не бачимо термінтеризму, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Різні, я не буду всі приклади, яких відповіді я отримую наводити, але тим не менше не хочуть, часто не хочуть. І треба доводити, буває, треба багато разів написати. Іноді просто ігнорують, не відповідають. Такі речі, багато негативу я стикнувся. З 3 червня, скільки я займаюся блокуванням рахунків, але вже більше 150. Десь вже більше 160 рахунків заблокували, декілька мільйонів доларів на цих рахунках було заблоковано.
Заблоковані рахунки можливо розблокувати?
Дивіться, можливість така є, але, як показує практика, майже ніхто ніде такого не побачить. З тих, що ми заблокували, я і декілька мені людей допомагає. Переважно я цим займаюся, мало хто захотів навіть з такою простою роботою займатися. Або хтось я попросив, трошки допоможи, щось я попробував один день, ой, мені прийшла відмова, ну мені теж приходить відмова, тут ж не здавайся, ой, все, я не хочу, і все. Отак,
а немає загрози, що через суд, наприклад, хтось спробує?
Через подати? Суд серйозні речі, там, де відмовляються, я ну, просто зря ви таке запитання задали, є такі речі, де вимагають.
Ну, важливе.
Ні, насправді, щоб вдруг терористи це почують і зроблять висновки, як так зробити.
Я думаю, щоб... нічого нового ми їм не відповіли.
Ні, насправді я стараюся не публікувати ті речі, конкретні юридичні точки зору речі відмовки таких платіжних систем, де вони рішення суду вимагають, і чому саме вони мають рішення суду, щоб жоден терорист не задумався. Тому що ці речі легко зробити, а потім сотні тисяч і тисячі акаунтів, які я блокую зараз, бо ще не вимагають від мене рішення суду, вони вже почнуть вимагати рішення суду.
Сподіваюся, що не після наших слів, але от...
Я по можливості деталі мені жодних не надав.
Тоді іншого характеру до вас питання, саме як до експерта.
Тому і в мене був випадок навіть, де не просто заблокували, а закрили і написали, в мені так написали, що цій людині відмовлено всі їхні Акуа аккаунти, на які було декілька, там все заблоковано повністю, і людині назавжди відмовлено користування цієї системи.
От ще одне запитання, повертаючись до загроз, до речі, тероризму. Я ось сьогодні о 20:30 останній раз перевіряла сайт Служби безпеки України. Там висить інформація про те, що перепустки в зону АТО можна оформити, якщо написати в штаб АТО в Старобільськ,
так,
наприклад,
я
Маріуполь.
Прочитав, я прочитав цю новину.
Питання не в новині. Питання в тому, що пошта Mail.ru. Чи є загроза?
Я ж про це й кажу. Я ж читав цю новину перед тим, як до
вас. Може, слухачі не читали?
Я поясню. Значить, ще в 2012 року я піднімаю в себе на сайті WebSecurity.com.ua. Я займаюся веб-безпекою з початку 2005 року, вже 10 років. Відповідно, коли я в 2006 році створив сайт, я почав піднімати всі можливі питання, пов'язані з веб-безпекою. Я от почав з 2012 року, написав одну суттю, в 2014 році написав ще одну суттю з приводу того, що у нас є державні хостинги на закордон, державні сайти на закордонних хостингах. Ладно, там Германія,
загрози,
США,
та?
Але російський державний, цілий сайт, вся інформація, немає, значить, що там є пошта. Але це і сайт, і пошти, все, що є в разі пов'язаних з сайтом, все це на російському хостингу. А так, без сумніву, що всі російські провайдери, вони співробітничують, це ФСБ, це якби норма для Росії, то вся ця інформація доступна ФСБ. З Mail.ru, ясна річ, те саме.
Запитання про ФСБ. Я читала вашу точку зору стосовно групи так званий Кіберберкут. А, власне, їхню діяльність у мережах видно дуже потужно.
Скільки, більше брехні там, чим реальну роботу.
Скільки може людей там працювати? Це перше запитання. І друге запитання, хто вони?
Моя точка зору – це ФСБшні хакери. Я не вважаю, що там є хоч один громадянин України, навіть і що і такі були, бо вони ж себе так позиціонують, що це якби громадяни України, які виступили проти початку Майдану ще за режиму Януковича, а потім, коли Янукович втік, вже проти нової влади і проти всієї України, по суті. Тільки вони якби відстоюють так званих сепаратистів, вони на їхній стороні, якби, да? Тут невеличку частину України, яка підконтрольована Росії, оце вони якби за них. І проти всієї України виступають. Ну і ви не знайдете в інтернеті за всю історію України, всього світу, існування інтернету, жодної хакерської групи, навіть анонімуси, яка там позиціонує, що їх там мільйон людей, які всі зібралися анонімно і в ці разом. Вони не виступають, жодна хакерська група проти цілої держави, жодна. А тут виступають, чому? Тому що це ФСБшні хакери. По суті, це є агенти ФСБ, це їхні підрозділи, які вони легально по законодавству Росії такого не мають можливості створити. Але вони якби нелегально працюють, і це, по суті, їхні власні агенти.
За якимись написаними такими космополітичними принципами хакерської діяльності виступати проти якоїсь конкретної держави не можна.
Тільки корпорації і так далі.
Навіть проти Північної Кореї.
При бажанні можна, але зазвичай це не роблять, і якщо якась одна акція може зробити проти якоїсь держави, це потім закінчується.
До речі,
потім закінчується.
У зв'язку з
проти корпорації це норма, проти крупних корпорацій.
У зв'язку з тим, що я згадала Північну Корею, хочу вам поставити запитання про нашумівший взлом пошти Columbia Pictures і заборону фільму, ну, тобто заборону вже від Колумбії фільму про корейського, північно-корейського диктатора Кім Чен Іна.
Власне, інтерв'ю фільм називається.
Так, інтерв'ю фільм називається. Я його вже, до речі, подивилася, саме тому, що корейські хакери це зробили. Власне, моє запитання, чи це були північно-корейські хакери, вони взагалі існують, як ви думаєте?
Ну, так як Китай виділяє значні кошти, щоб мати своїх китайських хакерів, вони вважаються одним із найбільш потужніших в світі, то ніхто не заважає Північній Кореї мати своїх хакерів. Це якби зрозуміло. в Україні офіційних працюючих на державу хакерів якби не існує. І відповідно, коли я створюю українські БСК, я знову ж таки, це не тільки хакери, це люди різного профілю, які займаються різною роботою, але я їх створив саме українські БСК, щоб показати державі, що реально можна створити сили, які будуть займатися в тому числі атакуючими, а будь-який захист, це кращий захист, це якраз атака. То відповідно будь-які речі в інтернеті для захисту України можна робити, і я для цього, щоб продемонструвати, зробив українські бійська. Такі колегальні, тобто вони отримують, вони мають державне фінансування, а не як я, волонтери, ми якого все самі робимо, жодного навіть спасибо офіційного, по суті, ми не отримали від жодного. Тільки так приватно мені там деякий збушник сказав спасибо, чи якісь представники там Міністерства оборони і МВС. А так в основному публічно ніхто, жоден державний службовець ніколи не сказав.
Я наостанок нагадаю, що у нашій студії громадської хвилі був Євген Докукін, керівник українських кібервійськ, групи волонтерів, яка займається відстежуванням у інтернеті діяльності донецьких і луганських сепаратистів, а також їх патронів з нашої північної сусідки, держави нашої північної сусідки. І, власне, моє останнє коротке запитання до Євгена і коротка відповідь на нього. Чи хотіли б ви повномасштабно співпрацювати з українськими спецслужбами у такому легальному великому проєкті? Чи
поки
це можливо?
Жоден державний орган, ніхто з держави до нас таким не звертався, і невідомо, чи взагалі звернеться, але тим не менше демонстрацію можливості, тому що ми можемо таке працювати, і я наголошую, це і що створювати, то це повинно бути окремий. Державна структура, яка не підпорядкована якимось ще спецслужбам, а тільки прямо напряму там президенту, наприклад. Тобто як окрема спецслужба.
Євгене, я вам дякую за те, що ви були у ефірі громадського.
Завжди, будь ласка.
Я нагадаю, що з нами у студії був Євген Докукін, керівник групи українські кібервійська, а у нас на зв'язку телефонному з'являється новий учасник нашої розмови. Це експерт з енергетичних питань Михайло Гончар, з яким ми зараз поговоримо про власне про те, що сьогодні стало відомо про смерть короля Абдула, короля Саудівської Аравії, і про те, що у зв'язку з цією смертю відбувається така собі паніка на ринку цін на нафту. Пане Михайло, моє запитання до вас, чи це дійсно паніка?
Я би назвав це панікою. Це цілком прогнозована реакція ринку на певну невизначеність, що з'явилась на ньому. А ще більшою мірою це традиційна практика біржових спекулянтів скористатись тою чи іншою нагодою, щоб на цьому заробити. Зрозуміло, що Саудівська Аравія гравець номер один на світовому нафтовому ринку, однак, скажімо так, для пересічного громадянина сьогоднішня новина про смерть монарха є, власне, новиною. А це, в принципі, останні місяці здоров'я покійного короля бажало бути кращим. Більше того, на Новий рік його вже похоронили були, оскільки з'явилася фейкова інформація про його смерть. І поведінка цін останні три тижні, цін нафтового ринку, які продовжували знижуватись, тим не менше, вона є відповідальна, що відбувається. Паніка, спекуляція, от. Такий тимчасовий сплеск цін можливий, от, але генеральної тенденції це не змінить.
Пане Михайло, хочу поставити таке запитання. Наскільки взагалі особистість короля Саудівської Аравії контролювала рівень цін на нафту? Наскільки це можливо?
Ну, це теж з розряду фантастичних речей. Тобто, не дивлячись на те, що це монарх і королівство Саудівська Аравія, монархія, одна з небагатьох монархій, які збереглись у світі, проте це специфічна монархія. Рішення приймалось не одноосібно королем. Це результат консенсусу дуже широкого кола осіб при дворі короля. Адже система наслідування престолу в Саудівській Аравії доволі специфічна, там не від батька до сина йде. Тобто це консенсус і погляд тих кіл, того оточення короля, ким є на сьогодні. І тому сама персоналія покійного монарха, яка, до речі, достатньо скептично оцінюється багатьма, як в самому королівстві, так і за його межами, щодо серйозності успіхів в період його перебування на престолі. Таким чином, якби та стратегія, яка була обрана, це і відповідає таким стратегічним інтересам королівства по збільшенню своєї ролі, своєї ваги на світовому нафтовому ринку. І причому вони нав'язали ту гру, по якій тепер ми змушені грати і інші гравці, менші, але теж впливові.
Тобто...
Таким чином, якби, в принципі, ми і бачимо заяву нового монарха про те, що підходи залишаються незмінними.
Тобто ринок цін стабілізується рано чи пізно?
Ну, де він стабілізується, на якому рівні, сказати складно. Я думаю, що він буде проходити через такий тривалий період волатильності, нестабільності, але на рівні низьких цін. Є один серйозний чинник, він лежить за межами економічних реалій, тому що економічні реалії такі, що вони якраз диктують тренд пониження цін на нафту і подальшого пониження, можливо, до рівня навіть десь $30 за барель. Але є чинники неекономічного характеру. Тобто, як я вже зазначав, що Саудівська Аравія гравець номер один, законодавець правил гри на світовому нафтовому ринку. І, звичайно, якщо відбудуться якісь політичні катаклізми всередині самого королівства, безперечно, це дасть потужний імпульс ціновому стрибку. А в залежності від того, наскільки тривалою буде ця внутрішньополітична турбулентність, ну, залежатиме і ось цей період волатильності цін, нестабільності. А бажаючих, так би мовити, зараз змінити тренд знизення цін на протилежний, на підвищення цін, такі мотиви є у багатьох, починаючи з сусіднього Ірану, який є традиційним, історичним, геополітичним, не просто супротивником, а ворогом Ер-Рияду, і закінчуючи Росією, яким теж не потрібна така несхідна падаюча демократія. Тому безперечно, що будуть намагатися розхитати доволі внутрішньополітичну ситуацію в Саудівській Аравії.
Пане Михайле, наостанок коротке запитання. А закінчуючи Росією, тому що вплив Росії на ситуацію в Саудівській Аравії занадто малий, щоб його якось відчувати, чи просто тому, що Росія настільки незначний гравець на нафтовому ринку?
Ну, Росія доволі значний гравець на нафтовому ринку. Вона другий за обсягами експортер нафти практично. І вона потерпає від політики Саудівської Аравії більше, ніж від європейських санкцій. Але звісно, що якби роль Росії для нафтового ринку суттєво менша, ніж роль Саудівської Аравії. Якщо ми візьмемо історичну ретроспективу і згадаємо, що на початку 90-х років в Росії відбувся обвал нафтовидобутку, практично вдвічі нафтовидобуток впав, то на світовому нафтовому ринку це позначилось деяким підвищенням цін, звичайно. Але якогось такого глобального ефекту не було. Саудівська Аравія має достатні потужності для того, щоб наростити видобуток. Тут теж важливий момент розуміти, що Саудівська Аравія, приклад Іраку, де було багато очікувань, що з активізацією ісламістів і ісламської держави може бути зазнати нафтовидобуток падіння. Падіння не відбулось, спекулятивний тренд пішов, і ісламістам також потрібні гроші від видобутку нафти. Тому для Саудівської Аравії проблема пройти через цей період можливої політичної турбулентності. Для Росії ж, як би мовити, головна проблема створити чинники впливу, які будуть стимулювати зростання ціни на нафту. І безперечно, що вона не має потужних можливостей вплинути на ситуацію всередині Саудівської Аравії, на відміну від Ірану. Тому вона може діяти через, що називається, треті руки. І ми бачимо, що та нестабільність, яка є в сусідньому Ємені, в сусідньому Саудівській Аравії, Ємені, вона значною мірою індукована з Ірану. Тобто це вже спроба розхитати нестабільність, на сценарій нестабільності запустити на Аравійському півострові.
Пане Михайло, ми вам дякуємо за включення. Я нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку з громадською хвилею був енергетичний експерт Михайло Гончар. Ми повертаємося у студію, де у нас змінилися гості. І зараз з нами Тетяна Заровна, журналістка з Донецька. І ми поговоримо, власне, про багато речей поговоримо, але в першу чергу я хочу поговорити з Тетяною про таку волонтерську кампанію, яку ви підтримали вчора в інтернеті. Це збір грошей і медичних засобів для поранених кіборгів і про те, як їх можна доставити в Донецьк.
Лікарств, на самом деле, лікарств. Ну, как доставить можно? Вы знаете, что до сих пор есть в Донецке, в СБУ Донецкой области, захваченном здании, давно уже захваченном, еще весной, до сих пор есть пленные, бойцы Донбасса в том числе, 12 человек, и другие пленные военные. Вот им последние месяцы передавали лекарства, знаете, вы об этом передачи передавали, кто-то же это делал.
То есть через... одиничних, приватних, таких маленьких волонтерів.
Є волонтери, є переговорщики, які ведуть роботу об освобожденні. Ну, от всім вам відомий вот этот, как его, Рубан господин, я з ним лично не знакома, але він робить цю роботу, і багато інші. І у мене є такі друзі, які теж цим займаються. Все це можливо, просто треба цим займатися.
Але от саме ці медикаменти, вони призначені для кіборгів.
Ну, ми сподіваємося, так, да, звісно, що по той інформації, яку я слышала, врачи обычно ведуть себе как-то по совісті, человечно, вони не відбирають лекарства, предназначені конкретним людям. Можуть бути неприятності при преодоленні, тим більше ви ж знаєте, що з 22 числа нова система введена, пропускна система, і от уже сьогодні мені люди дзвонять з Донецька, розказують о том, що вони стали столкнулись с ужасной ситуацией, когда по там очереди по 2 километра получить пропуск, это значит надо обратиться в райотдел, а там в райотделе 250 могут принять за день, а людей скапливается до 1000. Вот. И потом, значит, преодолеть, когда у вас уже есть пропуск через определенные коридоры, тоже сложно, потому что там... В некоторых случаях, ну, во-первых, обстрелы идут, естественно, это опасно, сопряжено с риском для жизни. Во-вторых, эти коридоры и вот эти вот райотделы, которые выдают пропуска, они, естественно, не справляются с потоком. Понимаете, люди не могут выехать в том количестве, как себе представляет вот наше правительство, потому что людям надо где-то жить, надо где-то работать, ничего этого не может помощь никакая предоставиться. И остаться там они тоже не могут, не выезжая, потому что нет там банковской системы, нет там, ну, карточку, например, пополнить нельзя. Я хочу, например, пополнить кому-то, помочь, я не могу. Вот, почта там не работает, ну, банки, ну, все там не работает на самом деле. Поэтому люди находятся там, потому что им нужно где-то жить в основном. Но в то же время есть еще люди, у которых есть работа, работают там некоторые люди, даже получают какие-то там зарплаты. Вот, то есть это не от хорошей жизни, они хотят там остаться, не потому что они симпатизируют так называемой Республики Донецкой, так называемой, и не потому вообще, что они поддерживали это. Люди, заложники, так сказать, обстоятельств, судьбы такой, вот оказались в плохом месте, в плохое время. Большинство людей, абсолютно большинство так. И даже это то, что устраивают боевики, вот эти вот всякие циничные вещи, там парад опять очередной они устроили 22 января, не знаю, вы видели или нет. Вот так же, вообще, кстати, очень похожая ситуация на 24 августа. 24 августа был перелом, и сейчас перелом определенный,
але,
плохой
але
для нас.
Але у мене є загальні, до речі, зауваження. Сьогодні цілий день порівнювала ці поради, досліджувала, збирала фотографії. 24 серпня реально було багато людей на це прийшло дивитися. Вчора була просто невеличка групка, і, до речі, новості Донбаса зняли, чи громадське радіо Донеччини, зняли відео, там де видно, що на площі, куди привели полонених кіборгів, невеличка групка людей, а донеччани, які ходять вулицями, їздять в маршрутках, вони їх 10-ї-2-ї так обходять по краю площі і навіть намагаються в ту сторону не дивитися. Власне, таке дуже цікаве відео, тому це ще раз якось вказує на те, що це була така велика театральна постановка. Так.
Ну, естественно, разжигание ненависти, оно все-таки в первую очередь выгодно России, потому что для нее должен быть внутренний конфликт, под который можно решать свои интересы. Я все равно продолжаю оставаться при убеждении, что в первую очередь, конечно, это выгодно России.
Тетяна, а от на вашу думку, достатньо взагалі говорять в українському публічному просторі про те, що життя в окупації, напевно, це дуже страшно. Так? Тому що багато мова йде про те, що слово «вата» у нас стало надзвичайно популярним і так далі. Але якщо уявити багато тих людей, які пишуть, можливо, в соцмережах чи в інших місцях, страшно уявити себе на місці життя в окупації.
Ну, естественно, ужасно. Я на самом деле 22 вот января, в день соборности, сокрушалась одинаково. И о наших героях в аэропорту, кстати, во многом преданных, как я считаю, правительством и руководителями, отвечающими за оборону, и теми людьми, опять же, которые как пешки в чьих-то планах кровавых оказались мирными жителями расстрелянными. Потому что, к сожалению, получается вот, к сожалению, так, что как бы люди, находящиеся по разные стороны, обычные люди, обычные, простые, хорошие люди, они заложники ситуации там и там. Они пешки в чужой игре, они пушечное мясо, и они презираемые сильными мира сего. Я вот сегодня еще раз написала, пришла к такому выводу, что мобилизацию нужно обязательно проводить, но все должны побывать в одной лодке. И люди, от которых зависит обороноспособность, и от которых зависит целостность Украины, от которых зависит преуспевание Украины, они должны в первую очередь через это проходить своими семьями и так далее. Тогда они будут задумываться, вот кого назначать руководить Министерством обороны. Своего кума, потому что он хороший парень, собутыльник или родственник, или назначать человека толкового, знающего, который не бросает бойцов на передовой, как вот этот подполковник, которого же они унижали там, эти ДНРовцы вместе с московским телевидением, притащили его на место расстрела. Это спорный вопрос, чьего расстрела. В любом случае, он здесь не причастен, он не артиллерист. Вот так это же герой настоящий, это подполковник, который со своими бойцами до последнего, он не удрал, как из Лавайска, удрали многие командиры. Он остался до последнего со своими бойцами. Вот это человек. Вот кого надо делать министром обороны? Вот если бы жизнь и здоровье высокопоставленных персон украинских зависело от того, кто руководит обороной страны, то тогда бы думали, кого назначать, и не было бы котлов никаких. Вот пока мы сейчас с вами говорим, многие наши бойцы предупреждают и говорят о том, что возможен котел вот Дебальцева, это минимум один. Потому что огромное количество последних дней прет техники из России, и там говорят, что если изучить карту, я не изучала, но так говорят люди, что видно, что будет минимум один котел. Это же ужасно, это просто ужасно. И главное, говорят бойцы об этом, говорят, привлекают внимание, никакой реакции нет. Ну, то есть у нас вообще отношение вот меня тревожит больше всего к людям, будь то простые бойцы, или будь то жители мирные в оккупации. Меня тревожит то, что у нас по-прежнему равные права – это только то, о чем мы мечтаем для людей.
А повертаючись до питання цього інспірованого параду, про який ми вже почали говорити, та полоненого, ще таке дуже дискусійне питання, наскільки українські засоби масової інформації повинні були широко показувати ці кадри, на вашу думку? Та? Тому що уявити, що це рідні, в яких просто душа розривалася, і вони, можливо, побачили це з телевізора. От де оця етична межа для журналістів? Сколько они могут это показывать теж?
Знаете, я вот в этой области вообще не эксперт, я к этому отношусь с большим скепсисом. Ко мне где-то меня, кстати, часто упрекают, потому что я нарушаю журналистскую этику, но мне на это, честно, пусть даже если услышат, неважно, плевать. Для меня есть только человеческая этика. И вот я знаю, лично я знаю, огромное количество людей мне пишет, звонит, просит, Узнайте судьбу моего близкого. О, я хочу знать, он погиб или он болен, сейчас находится, отрезают ему ноги в областной травматологии Донецкой. Или же он на этом... Это радость, если мама или жена увидит его на этом параде. Он живой, идет своими ногами. Это же счастье. А не представьте себе, всеми брошенный, погибает под обломками в аэропорту, и никто вообще не заботится о спасении этого человека. Представляете, какие жуткие минуты, а может часы, пережили эти наши киборги, которые были брошены всеми в аэропорту под обломками, их никто не выручал. Так будь я жена или мама, я бы ликовала, увидев своего родственника на параде. Это значит, что уже он не пропавший без вести.
До речи, ты батько сказал, что он живый, и это было для них наиважливее.
Так это же отлично. Дело в том, что пропагандизмом, к сожалению, я вынуждена это признать, занимаются и украинские средства массовой информации. Есть лицемерие чудовищное, есть вот это вот какое-то жеманство, есть попытки заигрывать с властью, относиться к ней не критично, и не попытки, а реально это делается. И вообще все это переукрашательство действительности, вся эта ложь приводит всегда, неминуемо, это буду утверждать и доказывать, к повышенным потерям. Чем больше врут, в том числе украинские средства массовой информации, тем больше гибнут и страдают люди. Вот уже даже тогда, когда фактически аэропорт был захвачен, продолжали лгать и писать, и говорить, что ура, сражаются, нас не взять, их не победить. Военные эксперты дают комментарии, что у нас все зашибись. Вот эта вся гадость, я считаю, это просто подлость. Подлость по отношению к тем людям, которыми вчера мы все восхищались, а сегодня, опять же, многие пишут, возмущаются, как так, вот они оказались в плену, сигарету уберут у ДНРовца. Да как вы смеете вообще так говорить? Вчера они были для вас героями, вы воображали, что они из сплава космических материалов, а это обычные люди из западной, в основном центральной Украины, сельские парни, у которых ни денег, ни желания, самое страшное, не было отказаться от этого. Они пошли геройски за вас погибать, и вы их осуждаете, люди, это общественность у нас такая. Так чем тогда наши люди, наше общество лучше россиян? Чем? Ничем. Там безымянных, значит, хоронят солдат, только чтобы они не вписываются, понимаете, в пропагандистскую риторику. А здесь готовы отказаться. Не знать хотят, что там кто-то под завалами стонет, не хотят знать, что кто-то в параде пленных, просто не хотят знать и все. А я считаю, любой ценой, чем больше спасется, тем лучше.
Татьяна,
я хочу, чтобы они были живы.
Тетяна, у нас не так багато часу залишається в ефірі, якраз кілька хвилин для того, щоб ще раз нагадати про збір медикаментів. Власне, першу партію вже відправили, так?
Ну, дело в том, что она будет и пока последняя, потому что у нас же нет такого количества людей, желающих пройти через эти испытания. Я считаю, честно, опять же, я не семи пядей во лбу, не специалист, но я считаю, вот это зверство просто, что вводится сейчас, это пропускная система, эти вот коридоры, потому что вот почему-то армиям бандитов и россиян не мешает ничего, а вот простым людям мешает. И я не знаю, сможем ли мы еще. Вот человек сегодня, сейчас вот буквально уже уехал, сколько смогли собрать, столько собрали. Там он не сможет купить, потому что там втридорога только можно купить. И деньги туда уже мы не переведем.
И, соответственно, выехать для него будет потом проблема.
Нет, он заедет и выйдет. Вопрос, что ресурсы ограничены. Он заехал уже с каким-то количеством медикаментов. Это мало, очень мало. Потому что, ну что такое одна операция? Одна операция — это почти 6 тысяч гривен. Ну, мы там собрали на одну-две, ну и что? А людей-то много нуждающихся.
Якщо ця акція буде не разова, з вами можна зв'язатися в соцмережах?
І... Да можно, ну просто, понимаете, я боюсь, что сейчас вот прорекламируется, а вдруг не получится. Я боюсь на себя всегда брать лишнюю ответственность. Вот поехал человек, я просто даже надеюсь, что он, используя свои вот отношения, свои умения договариваться, он в каком-то смысле будет полезен. Может быть, он даже, кстати, мы разговаривали, когда сюда шла, он сказал даже, что надеется одного человека как минимум освободить тяжело раненого, договориться, чтобы его отправили вместе с ним, отпустили, потому что под предлогом, что его же надо лечить, а там не могут это оказать. То есть, может быть, он кого-то просто обменяет, как пленного. Уже ж такое было неоднократно. То есть, удавалось без денег абсолютно, без выкупа освобождать и возвращать близким.
Я нагадаю, что у эфире «Громадской хвили» была журналистка Тетяна Заровная и наш перша година ефіру громадської хвилі добігає кінця. У сусідній студії вже з'явилася Наталя Балюх, яка вже за хвилину подаватиме вам новини від Українського радіо. Це означає, що нам з Тетяною Трощинською прийшов час поступатися студією, і буквально за кілька хвилин ми до вас повернемося з другою частиною громадської хвилі. Дочекайтеся, не перемикайтеся, слухайте, думайте.